Takže dobrý den ještě jednou. Já bych se teda pomodlil na začátek. To je taková dobrá tradice. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme se tady mohli dneska sejít. A prosím tě o to, aby si k nám hovořil, aby tohle slovo nejenom jsme byli posluchači, ale především činitelé tohle slova a abychom vstoupili do všech těch předem připravených skutků od tebe. Děkujem ti, pane, za zlepšení i situace a za to, že se tady můžeme scházet. Amen. Takže já vlastně v tom čase pandemie a nouzového stavu jsem měl sen, už je to déle trochu, ve kterém jsem, v tom snu jsem se viděl v nějakém nemocničním zařízení, jak pomáhám starým lidem. A věřím, že Bůh ke mně v tom snu mluvil a já jsem pak na ten jeho pokyn vlastně zareagoval. Ty prostory byly podobné prostorům, který jsem znal vlastně z Diakonie v Krápčicích a tak jsem se rozhodl tam zavolat a nejprve mi řekli teda, že nikoho nepotřebuju jako dobrovolníka. To bylo na konci října, kdy se situace začala zhoršovat a vlastně se zavíraly školy, že jo, a prostě v nemocničce prosili o pomoc a tak jsem si říkal, no fajn, tak třeba to byl jenom nějaký takový vjem. No a pak se mi ozvala ta hlavní sestra, že by mě teda vzali. Takže všechno šlo velmi rychle a nastoupil jsem jako dobrovolník na dohodu v Krápčicích a musím říct, že to byla pro mě velmi dobrá zkušenost. Naposledy jsem vlastně takhle sloužil lidem přímo v terénu jako civilkář před 20 lety. A takže po 20 letech jsem se zase vrátil do nemocničního prostředí a skutečně byla to dobrá zkušenost a dobrá příležitost ke svědectví a k prokazování milosrdenství. Slíznul jsem smetanu, protože hned druhý den po mém nástupu přijela Česká televize a udělala se mnou rozhovor a tak mě tam hned vyslali, jako já jsem tam byl možná jeden z prvních dobrovolníků. Takže to bylo zajímavé, ale to moje povídání o tom snu tam nakonec vystřihli, jak to tak bývá občas v těch médiích, ale bylo to fajn a celou tu dobu jsem skutečně vnímal, tak, že jsem v Boží vůli a že to opravdu je od Pána všechno připravený. Musel jsem samozřejmě překonat svoje pohodlí, že jo, brzké vstávání, což u mě jako u nočního ptáka nebylo úplně jednoduchý. Uklízel jsem cizí výkaly, že jo, zvratky a podobně. Takže musím říct, že když mi bylo nejhůř a nevolno od žaludku, tak jsem si připomínal slova vlastně našeho Pána Ježíše z Matouše 25, 33 až 40. Tak pojďme se na to podívat. Takže Matouš 25, 33, určitě to všichni znáte. Kdy Ježíš tady vlastně káže a říká, já to budu číst od toho 34. verše. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem nahý, byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou, král jim odpoví a řekne jim, amen, praví vám, cokoliv jste učinili, jednomu z těchto mých nepatrných bratří mě jste učinili. Takže já jsem si vlastně i tam připomínal, jakoby tam byl místo těch lidí, jakoby tam byl Ježíš vlastně, nahý a bezbraný. Některý lidi tam prostě leželi, že jo, prostě museli jsme je zvedat, a to vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, a žel, dneska nás tu tolik není, tak to znáte. A já bych chtěl skutečně na tomhle místě ocenit, že v našem sboru vlastně v té době, v tom listopadu, bylo hned 7 lidí, kteří pracovali vlastně ve zdravotnictví a byli nasazených vlastně i na těch covidových odděleních, ať už to byla Ester, že jo, nechci tady speciálně všechny jmenovat. Takže vnímal jsem to jako něco velmi dobrýho, vlastně i Jitka, že jo, Hampová nastoupila jako dobrovolnice a prostě věřím tomu, že si toho Bůh velmi cení, že vlastně tolik lidí v našem sboru pomáhalo v době pandemie a vlastně se zapojili a vlastně byli v té první linii. Že jo? A za mne jsou to hrdinové a já bych chtěl, aby jsme, sice tu, myslím jenom Radka, která v té době byla ve zdravotnictví, aby jsme ocenili takovým, i když tu nejsou, aby jsme ocenili potleskem. Můžeme to udělat? Já myslím, že to bylo slyšet i pro ty, co si to poslechnou. Bůh si moc cení vaší služby lidem. A v písmu je napsáno, že cokoliv děláme, máme dělat Pánu. A tak jsem si uvědomoval vlastně i v těch krápčicích, jak je pro našeho Pána důležité prokazování a projevování milosrdenství. Jak je vlastně napsáno i v Deuteronomium 7:9. Poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný a zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. To je úžasný zaslíbení. Bůh je věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení. Představte si to, když ho milujeme, když zachováváme jeho přikázání. A když studujeme Boží slovo, tak poznáváme, že náš Bůh je plný milosrdenství a plný slitování. A ta jeho smlouva s námi se projevuje jeho milosrdenstvím. Každý z nás jsme to určitě prožili ve svém životě. Co to vlastně je milosrdenství? To je nějaká boží slabost nebo sentiment, že Bůh se smiluje. Já věřím, že ne, že to milosrdenství je boží charakter, že to je rys našeho nebeského Otce. A jestli jste se dneska podívali do kalendáře, tak dneska je Den otců. Já jsem moc rád, že se to začíná dostávat vlastně do i církví a do naší společnosti, protože věřím, že to je něco klíčového pro náš národ, aby povstali otcové, aby jsme poznávali Boha jako Otce. Protože, jak říká apoštol Pavel, vychovatelů máte, ale otců se vám moc nedostává. A my potřebujeme Otce. A potřebujeme především Boha znát jako Boha Otce. Boha, který je plný milosrdenství a který rád prokazuje milosrdenství. Tam, kde lidi k němu přijdou, tam, kde lidi se mu otevřou, kde prostě vyznávají svoje viny, kde vlastně si na nic nehrajou. Milosrdenství je tedy boží charakter, je to rys našeho Boha a kdyby tomu tak nebylo, asi by jsme zde již nikdo z nás takhle neseděl dneska. Protože všichni bychom byli odsouzeni podle svých vin a jako lidstvo bychom již patrně vůbec neexistovali. Kdyby s námi Bůh jednal podle našich hříchů, musel by nás vyhladit z povrchu zemského. Ale díky Bohu, že i tenkrát po potopě ta duha vyšla a že Bůh vlastně uzavřel smlouvu s člověkem. A že se můžeme spolehnout na jeho milosrdenství. V Biblii je napsáno v Římanům známý verš, že nikdo není spravedlivý, všichni hřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. A v tom je ta láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si prvně zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A to je dobrý si připomínat, že on si prvně zamiloval nás. A my pak reagujeme na tuhle Boží lásku, na tuhle milosrdenství, na to, jak je dobrý. A jsou toho plné žalmy. Chvalte Boha, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Jak často se to opakuje, jak často se to opakuje. Jeho milosrdenství je věčné. To je prostě charakter našeho Boha. On je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Takže Bůh Otec se nad námi slitoval a jeho božský soucit a láska způsobila, že v Ježíši je záchrana pro celé lidstvo. Takže to není ztracený. Amen. Ani s českým národem to není ztracený. Můžeme vidět spoustu špíny, spoustu nečistoty, můžeme být zděšený z mnoha věcí v médiích, v televizi, když vidíme, nebo čteme, ale tam, kde se rozhonil hřích, tam se ještě více rozhoňuje Boží milost. A to je potřeba si připomínat. Bůh to nezabalil se světem a nezabalil to ani s českým národem. A to nás má vést do přímluvy, to nás má vést k modlitbám, k evangeliu, abychom přinášeli život, abychom přinášeli Boží království do vší temnoty. Žalm 86:15. Pojďme se na něj podívat. Žalm 86:15. Ty však, panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný. Kdo to tady asi říká? Ten, který sám prožil úžasné milosrdenství, odpuštění, vlastně člověk, který zavraždil, že jo, který zcizoložil, ale dostal milost a byl Bohu blízko, král David. Takže milosrdenství souvisí se slitováním. Na některých místech je místo slova milosrdný použito slovo slitovný. A věřím, že jako Boží lid máme v tomto čase vstupovat do skutku milosrdenství. Bylo moc hezký to svědectví Jany z toho autobusu, že jo? A prostě to jsou ty skutky milosrdenství, který vlastně nám Bůh připravuje. Tyto skutky otevírají dveře do srdcí lidí. Sám jsem to ve svém životě mnohokrát zažil a určitě i vy máte podobnou zkušenost. Když jste někomu sloužili, že to otevírá dveře vlastně do jeho srdce. A ta moje poslední zkušenost s nemocnicí mi otevřela dveře k nečekaným rozhovorům. Takže lidé o nás mohou mít hodně různé představy, předsudky, pomluvy, že můžou kolem nás, o nás kolovat. Ale když pro ně něco dobrého uděláme, vykopneme ďáblovi z ruky různé ty předsudky a věci, kterými se snaží nás nějakým způsobem pošpinit. Takže já jsem si uvědomil, jak moc důležité jsou tyhle skutky pro Boha. Z písma dokonce můžeme vidět, že tyto skutky jsou od nás vyžadovány. Přísloví 19:22, přečtu polovinu verše, v tom ekumenickém překladu je napsáno, na člověku se žádá, aby byl milosrdný. Matouš 9, 10, 13 je napsáno, když potom seděl u stolu v domě, Ježíš mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s ním a s jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Náboženští lidé jsou velmi nemilosrdní. Rychle vidí hříchy druhých, ale svoje vlastní často přehlížejí. Jsou rychlí k odsouzení. Co jim Ježíš ale odpovídá? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Ježíš posílá tyto nábožné farizeje se něco naučit. A říká nejprve, za prvý, jděte. Takže když máme vstoupit do Božího milosrdenství, musíme vyjít, udělat nějaký krok, musíme vyjít ze svého pohodlí. A život s Bohem je cesta. To jsme tady už mnohokrát slyšeli, vlastně, že první křesťané byli zváni lidé té cesty. Takže my máme víc z toho svého pohodlí, komfortu, ze svých představ, že jo, já jsem si plánoval, co třeba udělám, že jo, v tom koronaviru. A někdy to Bůh může úplně otočit, ty naše představy. Za druhý máme se učit, učte se. A odkud se máme učit? Ano. Celý život se máme učit od svého mistra Ježíše a ptát se ho, co po nás chce. A jedním z jeho požadavků je prokazovat milosrdenství. V Lukášovi 6, 34 až 37 Ježíš hovoří o lásce k nepřátelům. A v tom 30. verši je napsáno, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Takže vidíte, to není záležitost naší volby, jestli budeme milosrdní nebo ne, ale tady je příkaz. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. A Matouši 5.7 ve známém kázání nahoře mimo jiné Ježíš pronáší tyto slova. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Takže když jsme milosrdní, když přinášíme milost, tak sami docházíme milosrdenství a milosti. Jakoby se to vrací zpátky k nám. A jak jsem tady říkal, každý z nás jsme zakusili obrovské množství milosti. A milost je něco tak jako přízeň. Přízeň od Boha. Přízeň od našeho milujícího tatínka. A když se podíváš na svůj život dozadu, tak můžeš vidět tu Boží jednající ruku. A já, když se podívám na svůj život, tak vidím tolik milosrdenství. Kdy Bůh se mnou nejednal podle mých přestoupení. Dával mi šanci ty věci změnit. A Bůh má mnoho milosti pro lidi. Když jdeme o apoštolu Pavlovi, který nechával křesťany se rouhat, že jo, a prostě nechával je zabíjet. To jsou neskutečné věci, co Bůh je schopen udělat s člověkem. A potom se stal apoštolem, který říká, v bolestech vás znovu rodí moje děti. A prožil obrovskou proměnu. Takže je od nás vyžadováno, abychom tu Boží milost předávali dál. V evangelii Ježíš vypráví příběhy, které souvisí s milosrdenstvím. A já bych zmínil dva z nich, v nich se projevuje ten božský soucit a slitování, které jde ruku v ruce s odpuštěním. Pojďme se podívat znovu do Matouše. Jeden Matouš nám přibyl do sboru nedávno. Takže Matouš 18, 21 až 35. Matouš 18, 21 až 35. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až sedmkrát? Takový biblický číslo, že jo? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 77krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení, já všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých služebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil. Když jsi mě prosil, neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak jako náš pán odpustil a slitoval se nad námi, tak i my se máme slitovávat a odpouštět druhým jejich provinění a dluh vůči nám. Jinými slovy, zapomenout na ty křivdy, co mi kdo způsobil. Pokud stále na těma křivdama přemýšlíš a držíš si je v sobě, tak si pravděpodobně vůbec neodpustil. A držíš si to v sobě. Takže je důležité odpustit, propustit všechny lidi, kteří se proti nám nějakým způsobem provinili a něco nám dluží. Druhý příběh je velmi známý a popisuje skutek milosrdenství. Pojednává o milosrdném Samaritánovi. Je to tak známý příběh, že už jsme se mu možná přestali věnovat. Ale věřím, že Bůh k nám chce skrze tento příběh stále mluvit i dnes. Takže pojďme se podívat do Lukáše 10. kapitola 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého, celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Tak, teď mi to tady spadlo dolů. To je nevýhoda těch mobilů. Ano, ano. Tak. Padlo do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, ovázal mu je a posadil je na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližnímu tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Takže tady známý příběh, a chtěl bych ho trošku rozebrat. Ten náboženský zákonník přichází za Ježíšem, aby ho zkoušel. Tito lidé měli většinou přesnou představu, jak získat věčný život. A Ježíš mu na jeho otázku odpovídá otázkou. To Ježíš dělal často. Co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? A zákonník odpovídá správně. Všechno znal přikázání, že jo? Ale chce se ospravedlnit, jak už to u těch náboženských lidí bývá, ještě se vytáhnout. A ptá se Ježíše, kdo je jeho blížní. A ukázalo se, že jeho definice blížního byla trochu jiná, než popisoval Ježíš v příběhu. A je zajímavé, že pán zde zmiňuje 3 postavy, kněze, levitu a samaritánce. A všichni ty 3 něco charakterizují. Ten kněz, to byl vlastně ve staré smlouvě člověk splnomocněný ke službě při oltáři. To byl člověk, který byl oddělený pro Boha. A je zajímavé, že ho Ježíš v tomto příběhu zmiňuje jako toho, kdo se vyhnul polomrtvému samaritánci. A ukazuje to na určitou tvrdost srdce. Tvrdost a pýchu náboženství, které nezná milosrdenství. Možná spěchal do chrámu sloužit Bohu, a neměl čas se zahazovat s nějakým opilcem. Musím tam být včas, sloužit Bohu. Pak zmiňuje levitu. A levité zaujímali takové výlučné postavení v izraelském národě. Byla jim svěřena ochrana stánku úmluvy a obětní bohoslužba. Levité přisluhovali kněžím a dbali na tu zevní bezpečnost a čistotu chrámu. I on se vyhýbá zbytému samaritánci. Přeci se nebude znečišťovat, a sahat na polomrtvého člověka. Oba 2 věřící židé, kteří sloužili Bohu, neposkytli přepadenému člověku pomoc. Až ten 3. A Ježíš zde zmiňuje překvapivě samařana. Samařan, samaritán, vlastně to byli takoví vyděděnci z židovské obce. A bylo zajímavé, že vlastně byla taková nenávist mezi samařany a židy v době Ježíše. Byla to velká taková nenávist, že dokonce to byla urážka. I na jednom místě Ježíše nazvali, že je samařan a že má démona. Myslím, že v Janově 8:48. Takže židé pohrdali samařany. A je zajímavé, že mnozí samařané v Ježíše uvěřili. A možná, že byli trnem v oku těch náboženských lidí, kteří jimi pohrdali. Těmi samařany. A Ježíš v tomto krásném příběhu pokořuje tu píchu na příkladu toho milosrdného samařana, tu náboženskou píchu, na to náboženství, na ten rodokmen, na tu pověst a ukazuje, že Bůh má zalíbení v milosrdenství víc než v obětech, jak je napsáno v Ozeáši 6:6. Takže ani kněz, ani levita neposkytli pomoc tomu zraněnému člověku. tomu polomrtvému, pouze ten samařan. A tohle krásné podobenství může mít ještě další výklad. Že Ježíš se jako ten milosrdný samařan ujímá nás, zbitých a oloupených satanem, protože ďábel je zloděj a vrah, ale to náboženství v podobě... Tak to se omlouvám. To náboženství v podobě kněze a levity nám nemůže pomoct. Jenom služba našeho milovaného pastýře, který nás skrze olej a víno Ducha svatého ošetřil a zaplatil za nás. To náboženství skutků, to vykazování se před Bohem, to nás nemůže, to nemůže obstát. Tak já si to radši tady stiším. A mně se líbí takové určité podobenství, které v tom vidím, že vlastně jenom ta služba našeho milovaného pastýře, který nás skrze olej a víno Ducha svatého ošetřil a zaplatil za nás. A hostinec, do kterého nás zavezl, pak může představovat církev. Já když jsem poprvé vlastně přišel do církve, tak to pro mě byla taková rodina, byla to pro mě... Bylo to takové místo uzdravení, kde člověk prostě mohl mluvit otevřeně a viděl jsem, že ty lidi si na nic nehrajou, že se nemusím přetvařovat, jako třeba mezi kamarády, když mi bylo 15. A prostě mohl jsem být úplně přirozený a mohl jsem mluvit o svých problémech, lidi se za mě modlili. A věřím, že takovým místem se máme stát i my, takovým hostincem pro ty polomrtví, pro ty zbytý, pro ty ubytý lidi kolem nás a bude to něco stát, bude nás to něco stát, ale věřím, že to je ta služba milosrdenství, kterou máme dělat. A my můžeme děkovat Pánu Ježíši, že se nás ujal jako ten milosrdný Samaritán. A ty poslední slova Pána Ježíše k zákonníkovi jsou jdi a jednej také tak. Takže jak už jsem zmínil, milosrdenství se nedá sedět ani stát. Milosrdenství musíme chodit. Je to aktivní postoj. A moc se mi líbí, co o božském soucitu a věřím, že to souvisí s tím aspektem milosrdenství, píše Jim Gall ve své knize Rozeznávající. V té straně 65 bych chtěl odcitovat, co říká. Silným aspektem duchovního smyslu dotyku je soucitná reakce. Rád bych zdůraznil, že soucit není něco mírného a jemného. Může být přímo výbušný. Když se vaše srdce naplní soucitem, opouštíte oblast starosti o sebe sama. Jste rozhodnuti pomoci druhému, ať už vás to bude stát cokoliv. A my můžeme číst i taková závažná slova v Jakubovi 2, 13 až 17. Pojďme se ještě podívat. Na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám Pán požehná, ať vám není zima, nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Takže ta naše víra musí být propojená s našimi skutky. A mně se líbí, že to milosrdenství má pozitivní vliv i na naší duši, a to je napsáno v přísloví, to je poslední verš, co bych chtěl dneska zmínit, přísloví 11.17, kde je napsáno muž, tady se mluví o mužích, ale věřím, že se to týká i žen, muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo. Drásá své vlastní tělo. Takže milosrdenství prospívá vlastně i naší duši. Když chodíme v Boží milosrdenství, je dobře nám i lidem kolem nás. A tak vás chci, moji milí, na závěr pozbudit, používejte ten jeho božský soucit. Věřím, že to je záležitost Ducha Svatého. Věřím, že to je Duch Svatý, který nás pudí. Když vidíme člověka, který se belhá třeba že jo, na ulici, nebo prostě když vidíme nějakou nouzi, kdy nám Bůh otevírá oči a my můžeme pak vstoupit do toho božího soucitu. A ten se může projevovat mnohými způsoby, modlitbou za uzdravení, finanční pomocí a tak dále. Že chodíme v tom milosrdenství, modlíme se za nemocné, pomáháme druhým, protože náš Bůh je nejvýš milosrdný. A chce se skrze tebe i mě mocně projevovat. Amen.